Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Roma Kapitulo 1. Siak ni Pablo. Maysa nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili, ken inayaban ti Dios amang ikasaba iti naimbag a damag na. Nabayagan ngayon kari ti Dios daytoy naimbag a damag, anilanad kadagiti na santuan a sursurat. Inaramat na dagiti profita, anang ipakaammo iti daytoy. Daytoy na impagadamag, iso ti may papan iti anak na, ni apo tayo a Hesukristo. No may papan iti kinatao na, nagtaod iti kapututan ni David. No may papan iti panagtaod na iti Diyos ken kinasantuna, na ipakita babaan iti naindaklan apan nakabalin, nga isu ti anak ti Diyos, gapo iti panagungar na. Gapo kenkwana, inted ti Diyos kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Nairaman kayo dita Roma nga inayaban ti Diyos, tapno agbalin kayo akukwa ni Hesukristo. Daytoy tigapuna ang nagsuratak kada kay amin nga dadita Roma. Da kayo ngay ayaten, ken inayaban ti Dios ngagbalin at tao na. Sapay kuma, taparabor kental nati ited kada kayo ti Dios nga ama tayo kenya po Hesukristo. O muna unay, agyaman na kiti Diyos ko, babaan ken Hesukristo para kada kayo amin. Agdin dinamag ngamin ti may papan iti pamatiyo iti entero alubong. Masaksyan ti Diyos apod no ti ibagbagak. Wen, ti Diyos apagsisirbyak ti amin apusok babaen iti panangikas kasabak iti naimbag at damag may papan iti anak na. Ammo ti Diyos akanayon asilalagipak kada kayo tunggal agkararagak. Idaw-dawat ko iti Diyos, ano pagayatan na, mabalin kumitlangin, ti bumisita kada kayo. Tamailiwak unay, akumita kada kayo. Tapdo ibingayan kayo iti na espirituan a bendisyon, amang pabigsa kada kayo. Kayat ko asawen, ngagtitinulong tayo. Matulungan kayo, babaen iti pammatik, kat matulungan dakmet, babaen iti pammatiyo. Kakabsat, kayat ko ama amuan nyo kuma, anamin adun apinanggap ko ti sumarungkar kada kayo, ngem adalata makalapod kanyak. Tarigagayak ngamin, nga adamit kuma mapasurot ko kada kayo, akas itikadda dagiti hintel ang napasurot kon. Adda rebengek kadagiti amin at tao. Grego man, winugangan naet. Kadagiti addaan adal wenno awanan. Isot gapuna nga gagarak amang ikasaba iti naimbag adamag kada kayumet ngagnaet dita Roma. Nananay ti panagtalik ko iti ebanghelyo ta isot pan nakabalin ti Dios amang isalakan kadagiti amin amamati. O muna kadagiti Hudyo kastamet kadagiti hintel. Ta ipakaammo ti ebanghelyo ati panang palinteg ti Dios iti tao mangrugi iti pammati ket agpatingga iti pammati kas kuna tinasantuan a surat.
Agbiagto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pammati.
Manipod langit impakammo ti Dios no kasano nga ukumen na dagiti tattao gapo iti amin a basol ken kinadakes nginaramida. Gapo iti kinadakes da lapudanda ti pannakaipakaammo ti pudno. Dusaan ida ti Dios tanalawag kadakwada dagiti mabalin nga amwen maipapani ti Dios. Ta ti Dios metlaeng tinangilawlawag kadakwada. Manipod pay iti pinarswa ti Dios daytoy lubong ti agnanayon apan nakabalin ken kinadyos na oray saan a makita. Mabigbig ken nalawag a makita babaen kadagiti gapuanan na. Isot gapuna apulos nga awan ti mabalinda a pagpambar. Ammuda ti Dios ngamdida agdayaw wenno agyaman kenkuana kas may parbeng. Nagbalingkit di nga ubaw ti panagpampanunot da ket sipnget ti linaon dagiti isip da. Kun kunada amamasirib da ngam maagdamet. Sanda nga agdaydayaw iti Diyos adi matay. Ngam agdaydayaw da kadagiti ladawan ti tao amatay. Wenno tumatayab, wenno ayop, wenno agkarkarayam aparswa. Gapu iti kasta akinamaagda. Binaybayan ti Diyos ida nga agaramid kadagiti narugit at arigagay ti puso da. Ket nakababain tar aramidin da iti maysa ken maysa. Tinalikudan dati kinapudno, may papan iti Diyos, ket patsinda ti kinaulbot. Agdayaw kinagsirpida kadagiti pinarswa ti Diyos, asaan kiddi nga iti mismo ano marswa arumbeng aday dayawan ti agnanayon. Amen. Daytoy ti gapuna abinaybayan ti Diyos ida kadagiti nakababain a kinadarep. Uray ti babae, saanen a makikaita iti lalaki? Ti langen padana a babae ti kaitaen na. Kastamet ti lalaki, ti langen padana a lalaki ti kaitaen na. Ket sumgedda iti kinadarep. Nakababain ter aramiden da iti maysa ken maysa. Isot gapuna a madusada akas kaikaryanda. Gapo iti dakes nga aramidda. Agsipod tadibigbigan dagita at attao ti kinapudno maipapan iti Diyos. Binaybayan ida ti Diyos ngagpanunot iti dakes ken agaramid kadagiti saan am iparbang. Napnuda iti amin akita ti kinadakes, kinaagom ken bisyo. Naapal da, mamapatay da, mannakiapa da, naulbud da ken managparpardaya da. Manarsarita da, agpipinadakes da, kagura da ti Diyos. Natangsit, napalangguad, ken napasindayag da. Nalaingdangag panunot iti adupay awagas ti kinadakes. Sukirin da dagiti nagannak kadakwada. Awan babain da, di datong palen dagiti karida. Ket awan asi, winno panangay ay da. Kadagiti sabsabali. Amuda ako na tilintig ti Diyos, arumbeng a mapapatay ti kasta ti panagbiag na. Ngam aramidin dalata dagitoy, kit abuluyan dapay dagiti agaramid kadagitoy a kinadakes. Roma Kapitulo 2. Gayem, uray anya ti katataom, awan apulos ti panggapwam amangukum iti sabali. Nuukumem dagiti sabsabali, ngem aramidim met dagiti aramidin da. Tabagim met lang ti ukumem. Amu tayo analinteg ti panangukum ti Diyos kadagiti agaramid kadagitoy. Sika amangukum kadagiti sabsabali, ngem aramidim met dagiti aramidin da. Ipagarop mo kadi amalisyam ti panangukom ti Diyos. Wenno tagibas sitem kadi ti aglaplapusanan a kinaimbag, panagibtor ken kinaanos ti Diyos. Awan duwa-duwa nga ammom amanang nga asi ti Diyos. Gapo ta ikalkalikagom na ama iturong ka nga agbabawi. Ngem gapo ta natangken ti panagululom ken nasukir ka. Nakarkarun to ti pan nakadusam, inton aldaw amay parangarang tipungtot ti Diyos, ken tinalintag a panangkom na. Gunggunaan to ti Diyos ti tunggal tao, kas may tuto iti aramid na. At datat tao anaanos, nga agaramid iti naimbak, tapno magunod dati dayag. Dayaw, ken biag nga awan patinggana. Itadto ti Diyos kadakwada ti biag nga agnanayon. Adda dagiti tattao at tilaeng bukod da apagimbagan ti sapsapulen da. Ken laksiden dati pudno tapno suroten dati dakas. Iti suorto ti Diyos kadakwada ti pungtot ken gurana. agrigat ken agtuok to ti amin at tao nga agaramid iti dakas. O muna dagiti Hudyo, kastamat dagiti Hintil. Ngem itadto ti Diyos ti dayag, dayaw, kental na kadagiti amin nga agaramid iti naimbag. O muna kadagiti Hudyo, kastamat kadagiti Hintil. Awan ti dumduma ni Apo Diyos. No agbasol dagiti Hintil, saan amay pakat kadakwada tilinteg ni Moises? Kaputa saan anay ranta kadakwada na ito'y? No agbasol dagiti Hudyo, may pakat kadakwada tilinteg. Kaputa isuda tinakay rantaan. Ta saan amapalinteg ti tao iti imatang ti Diyos? Babaan iti panagdengeg na itilinteg. No diket babaan iti panagtungpal na itilinteg. Awan tilinteg kadagiti saan a Hudyo. Ngem no gapo iti nakaisigudan da akababalin. Aramidin da dagiti bilin tilinteg. Nupay di daammo tilinteg. Agbalin alinteg dayta kadakwada. Babaan kadagiti aramid da. May parangarang anay surat dagiti bilin tilinteg iti puso da. Patalgedan met ti konsensyada apudno daytoy. Tanumaminsan pabasulen ida ti panunda. Ketno datduma ikalintegan naida. Kas mayan nurot iti naimbaga damag nga ikas kasabak. Kas tuito ti maramid iti daytang aldaw. Inton o kumen ti Dios babaen ken Hesukristo. Ti amin analimed apampanunot. Dagiti tattao. Ket sika, kunam ahudyo ka. Agdalik ka itilinteg, ket pagpasindayag mo ti Diyos. Amom ti kaya ti Diyos nga ramidem, ket nasursurom itilinteg, apilyan tinasayaan. Kapkap ni kam, ama idalan mo dagiti bulsek, ama silawam dagiti adday ti sipnget, ama isurom dagiti nengneng. Ken maadalam digiti awan amuna. Gaputa adakin ka tilinteg. Ipagarup mon nga amom ti amin. Ket pudno aminan asawem. Kasano nga isurom dagiti sabali. No di mo pa'y may surot tabagim. Ikasabam ti saan apanagtakaw. Ngam apay ngagtakaw ka. Ibagam ama iparit ti pan na kikamalala. Ngam apay ama kikamalala kamen. Kaguram dagiti di Diyosen, ng apay at akawam mat dagiti timplo da. Pagpananggwad mo tikadakin katilinteg ti Diyos, ng apay nga ibabain mo ti Diyos, gapo iti panang salungasing mo itilinteg na, kuna tinasantuan asurat.
Gapo kada kayo ahudyo, agsao dagiti hentil iti dakes amay busor iti Diyos.
Adda patag, ti panangan nurot mo iti tulag, ti pan nakakugit nutong palem tilintag. Ngem no salungasingem, naim imbagla kuman, adi ka nagpakugit. Nutong palen ti may sa ahintil ti bilin tilintag. E dinto asaan anakugit daytoy, dinto kadi ibilang ti Diyos, kas may samaten anakugit. Ketda kayo ahudyo, uray no adda kada kayo tinaisurat alinteg. Ken nakugit kayo? No salungasingen nyo tilinteg. O kumanda kay to dagiti saan ahudyo. Tagtulnog day tilinteg. Uray no dida nakugit. No nakugit ti may sa ahudyo. San na akayatasawen nga iso ket napaypayso ahudyo? Saan ahudyo ti may sa tao? Gapulaeng ta nakugit. Ngem ti pudno a Hudyo, iso ti Hudyo iti uneg. Kayat na asawen, nakugit ti puso na babaen iti espiritu ti Diyos, asanket a babaen iti naisurat alinteg. Ti pan na kayday dayaw, ti kasta a tao, aggapu iti Diyos, saan akadagiti tattao.
Roma Kapitulo 3. Ngarod,
Adda ka di pangatiwan dagiti Hudyo kadagiti saan a Hudyo? Adda ka di pateg ti pannakakugit? Adulakit di? Umuna, intalek ti Diyos ti sauna kadagiti Hudyo. Ngem no kas pangarigan saan a mapagtalkan ti sumagmamano kadakwada? Kayat na kadiasawen asaan metten a mapagtalkan ti Diyos? Saan? Napudnulat ta ti Diyos, uray na ulbod ti amin a tao. Kas kuna tinasantuan a surat.
Masapol ang maipakita a nalinteg ka no agsaoka. Masapol ang mga bakka iti anyaman a pangidarumandakin ka.
Ngemno ti panagaramid tayo ti dakes, nalawag ang maipakita tinalinteg nga aramid ti Diyos. Anya, ti makuna tayo? San ka di analinteg ti Diyos no dusain na tayo? Agsao a kita, kas kaugalyan ti tao. Saan? No saan analinteg ti Diyos? Kasano nga rod ti panangukum na iti lubong? Ngem no gapu iti kinaulbod ko? May pakita analawag ti kinapudno ti Diyos. Ket agsirbi apakaidaydayawan na. Apay ama ukumak paylaeng akas maysa ama nagbasol. Apay nga rod adi tayo kuna. Agaramid tayo iti dakes tapno tumaod timbag. Agpaiso nga addadag iti mangpadpadakes kanya. Ket pabbasulen dak asinaok kanu daytoy. Rumbeng amadusa danto. Anya nga ruden. Kayat na kadiasawen, anasaysaya at tisasaadin mi ahudyo, ngem dagiti saan ahudyo? Saan? Naipakita kun nga agpapada nga iturayan ti basol dagiti hudyo, ken dagiti saan ahudyo? Kas kuna tinasantuan asurat.
Awan ti uray maysa analinteg a tao, awan ti uray maysa a makaawat, wenno mang birok iti Dios. Pinanawan da ti Dios, nagbalinda amin na dakes, awan ti uray maysa nga agaramid itinaimbag. Kaslatanem asilulukat tingiwat da, agkakadakes akinaulbod tibaliksen dagiti dilada. Makapatay asao, kaslagita ti uleg tiyebkas dagiti bibigda. Napno itinapait alunod dagiti ngiwat da, napardas da amang dangran kenmang papatay. Iti sa dinuman a papananda, pannaka dadael ken kinakasang ti batida. Dida ammo apulos ti dalan ti kapya, dida met nasursuro ti agbuteng iti Dios.
Ita, ammo tayo ati amin alinaon tilinteg, agpaayda kadagiti agbibiyag iti babaen tilinteg. Adda tilinteg, tapno sumardeng amin apambar dagiti tattao. Ket idatag natin tiro alupong tapno ukuman ti Diyos. Taawan ti tao ang mapalintag iti imatang ti Diyos, babaan iti panang tungpal na itilintag. Agsirbi tilintag ang mangipakaam mo ang nakabasol ti tao. Ngem ita, naiparangarangan ti panang palintag ti Diyos iti tao. Saan ang naibatay da ito'y itilintag? Uray no pinanagnikan tilinteg ni Moises, ken dagiti profeta. Palintegen ti Diyos dagiti tattao, gaputa mamati da ken Hesukristo. Aramidin ti Diyos daytoy, kadagiti amin amamati kini Kristo. Taawan apulos, ti pagdutumaan da. Nagbasol amin at tattao, ket agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Ngimga po iti parabor asi aayat ngintet ti Diyos. Mapalinted ti amin at tao iti sangwanan na babaen kini Kristo Jesus amang wayawaya kadakwada. Indaton ti Diyos ni Kristo Jesus tapno babaen iti papatay na. Isu ti pakapakawanan dagiti basol dagiti tattao babaen iti pamati da kinkuana. Inaramid ti Diyos da ito'y tapno ipakita na ti kinalinteg na. Iti napalabas, naanos ket pinalabas na dagiti basol ti tao. Ngem iti agdama at tiyempo, di napalabasin en ti basol ti tao tapno ipakita na ti kinalinteg na. gastoy ti panangipakita ti Diyos a nalinteg ti aramid na. Ket palintigan na ti amin a mamati ken ni Jesus. Anyang arod ti mabalintayo a pagpasindayag? Awan. Agpasindayag ti tao saan agapo tagtulnog itilinteg no diket gapo tamamati. Taibilang tayo ang mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaen iti pamati. Ket saan a babaen iti panangtungpal na itilinteg. Dagiti Hudyo laeng aya ti akin Diyos iti Diyos? Saan aya nga isumot ti Diyos dagiti hintil? Wen, isumot ti Diyos da. Maymay sa ti Diyos, ket palintigan nanto dagiti Hudyo. Babaen iti pammati da. Palintigan nantumet dagiti hintil, babaen iti pammati da. Baybay antayo kadin tilinteg, gapo iti daytoy a pammati. Saan? No diket ipakita tayo ti pudno a kaipapanan tilinteg. Roma Kapitulo 4. Anyang arod ti makuna tayo kini Abraham nga ama tayo? Anya tipadas na? No napalinteg ni Abraham iti sangwanan ti Diyos gapu kadagiti inaramid na. Adda kuma pagtangsit na. Ngam saan a makapagtangsit iti sangwanan ti Diyos? Kuna tinasantuan a surat.
Namati ni Abraham iti Diyos ket gapu iti pamati na inawat ti Diyos akas nalinteg.
Ti agtrabaho matangdanan. Saan a maibilang asagot titangdan na no diket tinigged na? Ti tao nga agtalek iti pamati na asaan nga iti aramid na? Ngem mamati iti Diyos a mangibilang iti nakabasol nga awan basol na. Bigbigen ti Diyos ti pamati day taatao tapno maibilang a nalinteg. Daytoy ti kayat asawon ni David iti kinunana a nagasat ti tao nga awatin ti Diyos akas nalinteg iti sangwanan na. Saan agapo kadagiti aramid na?
Nagasat dagiti pinakawan ti Diyos ti kinadakes da, dagiti nabungan ti Diyos ti basol da. Nagasat ti tao at ti basol na ketlipaten ti Apo.
Agpailaeng kadi kadagiti nakugit daytoy a kinagasat a sarsaritaen ni David? Saan? Agpaimet kadagiti saan anakugit, ta inaramat tayo daytoy apaset tinasantuan asurat nga agkuna. Namati ni Abraham iti Diyos, ket gapu iti pamati na, inawat ti Diyos akas nalintag. Kaano anapasamak daytoy? Sakbay kadi winukalpasan anakugit ni Abraham? Sakbay ti pannakakugit na, saan nga iti kalpasan na? Naud-udi ti pannakakugit na. Ket ti pannakakugit na timang panaknak nga inawat ti Diyos akas nalinteg ni Abraham. Gapo iti pamati na sakbay anakugit. Iti kasta, ni Abraham tinaispirituan nga amadag iti amin amamati iti Diyos. Ket awatin ti Diyos akas nalinteg da, uray pa'y no saan da anakugit. Isumot ti ama dagiti nakugit. San lang agapo tanakugit da, no diket gapo tagbibiyag da iti pamati, akas iti panagbiag ni amatayo nga Abraham, sakbay anakugit. Inkari ti Diyos kini Abraham, ken kadagiti kapututan na, at agikwaan danto ti lubong. Inaramid na daytoy, saan agapo tanagtulnog ni Abraham iti linteg, no diket gapo tanamati, ket inawat ti Diyos akas nalinteg. Tanu maited tinkari ti Diyos kadagiti agtulnog itilinteg. Awanen ti sirsirbi ti pammati ti tao ket awan metten ti pagmamaayan ti kari ti Diyos. Tatilinteg patauden na ti pungtot ti Diyos. Ngem no awan linteg, awan met panagsalungasing. Naibatay nga rod ti kari iti pammati tapno mapatalgedan ti kari akasagot ti Diyos kadagiti amin akapututan ni Abraham. San laeng agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog itilinteg. no di pa'y kat kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham, tina espirituan nga ama tayo amin. Kas kuna tinasantuan ang surat.
Pinagbalin ka nga ama ti adu a nasyon.
Iti kasta na imbag ti kari iti imatang ti Diyos a pinati ni Abraham. Ti Diyos a mamagungar kadagiti natay, ken mang parswa kadagiti bambanag nga awan, babaen iti panagsauna. Namati ni Abraham, ket nang namnama, uray iti awan pang namnamaan na. Isut gapuna anagbalin, nga ama ti adu a nasyon. Kas kuna tinasantuan a surat.
Kas ti kaado dagiti bituen ti kaadunto ti kapututam.
Agsa nga gasuten idi titawen ni Abraham. Ngem saan akim mapoy ti pammati na uray idi ibilang na ti bagina akas la natayen ken saan a mabalin nga aganak ni Sara. Saan a napukaw ti pammati na ket dinagdwadwa iti kari ti Dios. Ti pammati natin ang pabilig kinkuana ket indaydayaw na ti Dios. Kapkap ne kan naunay atong palen ti Dios ti inkarina. Gapu iti daytoy a pammati na ibilang ni Abraham a nalinteg. Saan a naisurat dagiti balikas a naibilang a nalinteg? Nga agpaay laeng kini Abraham. Agpaay met kadatayo a maibilang tu akas nalinteg. Datayo a mamati iti Diyos a namagungar ken ni Jesus nga apo tayo. Nayawat ni Jesus a matay gapo kadagiti basol tayo. Ket napagungar tapno mapalinteg tayo iti sangwanan ti Diyos. Roma Kapitulo 5. Itan ta napalinteg tayo babaen iti pammati, naikapya tayon iti Diyos gapo kiniapu tayo a Hesukristo. Nayasidig tayo babaen iti pammati iti parabor ti Diyos, ket daytoy ita tilaklak amin tayo. Agrag-o tayo nga rod, itinamnama, amairanod tayo itidayag ti Diyos. Agragsak tayo mat kadagitirigrigat tayo, taammo tayo atirigat, pataudin na ti panagibtor. Ti panagibtor, yigna tiyaanamong ti Diyos. Tiyaanamong na, pataudin na tinamnama. San na tayo apaayon daytoy anamnama? Taimbukbok ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo, babaen iti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Iti tiyempo a pinili ti Diyos, iti awan pailaeng ti kabaalan tayo, natay ni Kristo gapo kadagiti managdakdakes. Awan ti siya sinuman asia ayat amatay, gapo iti nalinteg a tao. Nalabit nga da makaitured amatay, gapo iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Idi managbasol tayo pailaeng, natay ni Kristo gapo kada tayo. Babaen iti darana, napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. Ad-adda pa'y ngarod, ama isalakan tayto gapo kenkwana. Taidi, kabusor na tayo ti Diyos. Ngem ita, pinagbalin na tayo agagayim na babaen iti ipapatay ti anak na. Itatagagayim na tayon ti Diyos. Ad-addapay ama isalakan tayo gapo iti biag ni Kristo. Ngem saan laaday ta? Agrag-o tayo pay gapo iti inaramid ti Diyos babaen kiniapo tayo a Hesukristo. Anamagbalin kada tayo agagayim ti Diyos. Babaen iti maysa tao, imay ti basol diti lubong, ket babaen iti basol, imay met ti papatay. Iti kasta nagsaknap ti papatay itintiro asang katawan, agsipod da nagbasol amin at attao. Addan ti basol diti lubong, sakbay ana ipaulog ti linteg. Ngem no awan linteg, awan ti maibilang a basol. Nupay kasta, manipod iti tiyempo ni Adan, agingga iti tiyempo ni Moises. Nagturay ni patay kadagiti amin at attao. Uray paino ti basol da, saan akas iti basol ni Adan, iti nagsalungasing iti bilin ti Dios. Ni Adan tiladawan ti tao nga umayto. Ngem aggidyat dagitoy adwa, tati di mabayadan asagot ti Dios. Saan akas iti basol ni Adan? Agpaiso anatay ti adu at tao gapo iti basol ni Adan. Ngem nawadwadwad nga dayo ti parabor ti Dios. Kastamot ti sagot na iti adu at tao, babaen iti parabor ti maysa at tao nga iso ni Hesukristo. May gidyat ti sagot ti Dios iti basol ti maysa at tao. Kalpasan ti pannakaaramid ti maysa a basol, naikeddeng ti sintensya. Nakabasol! Ngem kalpasan ti pannakaaramid ti adu a basol. Umay ti di kaikarian a sagot, ket maikeddeng ti sintensya. Awan, ti basol na. Agpaiso agapoy ti basol ti maysa a tao, nagturay ni patay. Ngem ad-addapay agapo iti inarabit ni Hesukristo, agturay iti biag dagiti amin nga umawat, iti nawadwad a parabor ken sagot ti kinalinteg. Ngarod, kas iti pannakadusa ti sangkatauan gapo iti basol ti maysa a tao. Kas damat ti pannakapakawan ken pannakaited iti biag kadagiti amin a tao gapo iti nalinteg nga aramid. Kas iti panagbalin a managbasol ti sangkatauan gapo iti panagsukir ti maysa a tao. Kas tantumet ti pannakapalinteg dagiti tattao iti imatang ti Dios gapo iti panagtulnog ti maysa a tao. Naited ti linteg tapno paadun na ti dakes nga aramid. Ngem no kasano ti adu ti basol, at addapay nga umadu ti parabor ti Dios. Ngarod, kas ti panagturay ti basol, babaen ken ni patay. Kas tamo ti panagturay ti parabor ti Dios, babaen iti kinalinteg amang iturong kadatayo iti biag ngagnanayon. Babaen ken ni Hesukristo nga apo tayo.
Roma, Kapitulo 6. Anya nga rod, tiko na tayo? Itultuloy tayo kadit agbasol tapno umado ti parabor ti Dios? Saan amabalin? Natay tayon iti basol. Kasano ti panagtuloy tayo nga agbasol? Awan duwa-duwa nga amuyo nga itinabunyagan tayo kini Kristo Jesus. Nairaman tayo met iti ipapatay na. Ngarod, idinabunyagan tayo, ni kadwa tayo kini Kristo anay tanam, kat nairanod tayo iti ipapatay na. Tapnukas iti pan nakapagungar ni Kristo babaen iti nakaskas daaw apan nakabalin ti Ama. Sumurot tay tumet kuma iti baro apan nagbiag. No nakipagmaymaysa tayo kenkwana iti ipapatay na. Makipagmaymaysa tay tumet kenkwana iti pannakapagungar. Ammo tayo at idaan a kinatao tayo na iraman kini Kristo a nailan sa iti krus, tapno madadael ti managbasol abagi. Iti kasta, saan tayo kuman a paadipen iti basol? Tanumatay ti maysa a tao, mawayawayaan iti pannakabalin ti basol. Gapo tanairaman tayo anatay kini Kristo, mamati tayo a makipagbiag tayo met kenkuana. Ammo tayo a napagungar ni Kristo ket saanen amatay. Awanen ti pannakabalin ti patay kenkuana. Ngarod, gapo tanatay ni Kristo, awan ti pannakabalin kenkuana ti basol. Ita, agbiagen a maipaay iti Dios. Kastamet nga ibilang yo anatay kayon iti basol. Ngem sibibiyag kayo iti Dios gapo ken ni Kristo Jesus. Masapol asaanen ngagturay ti basol kadagiti narukop a bagiyo tapno diyo pabusuyan dagiti dakes a tarigagayo. Kastamet adiyo itulok ngagbasol ti uray anya a paset ti bagiyo a maaramat kadagiti dakes a panggep. Mayarig kayo kadagiti tattao anatay ngem napagungar. Ipaayokit di ti bagiyo iti Dios, Ket itulukyo kinkwana, ti intiro a bagiyo a maaramat, kadagiti nalinteg a panggap. Saan arumbeng ngagturay ti basol kada kayo, tasan kayon ngagbibiyag iti sakop ti linteg, nudikat iti sakop ti parabor ti Diyos. Anya nga ruden, ituloy tayo latta kadi tagbasol. Tutal, awan tayo iti sakop ti linteg, nudikat adda tayo iti sakop ti parabor ti Diyos. Saan? Awan dua-dua nga amuyo, ano patagabo kayo? Isukuyo ti bagiyo iti apuyo. Nutungpalin nyo ti basol, agtungpal kayto iti patay. Nutungpalin nyo ti Diyos, mapalinteg kayto iti sangwanan ti Diyos. Ngemyaman pay iti Diyos, tanayarig kay idi iti tagabo asimuko kadagiti dakas atarigagayo ngagbasol. Ngem itan, nagtulnog kayo ana impuswan kadagiti pudno apan nursuro nga inawatyo. Nawayawayaan kayo iti basol ket tagabo na kayon ti kinalinteg. Agsauak iti kadawyan apan agsao. Tapno nalaka a maawatan nyo. Intulokyo ti bagiyo iti at tinagabo ti kinarugit ken kinadakes nga agpaay kadagiti dakes apanggap. Masapol nga agtulok kayo met ita apatagabo iti kinalinteg nga agpaay iti pan nakapasantuyo. Idi tagabo na kayo ti basol, saan a masapol nga agtulnog kayo iti kinalinteg. Ngem anya ti nagunggunayo kadagiti inararamid yo a pagbabainan nyo ita, patay ti banagda. Ngem ita, nawayawayaan kayon iti basol, ket tagabo na kayon ti Diyos. Nagunod yo ti biyag anan-anay ana idaton kinkwana, ket biyag ngagnanayon ti banag na. Tapatay ti supapak ti basol. Ngem biyag ngagnanayon ti isagot ti Diyos, gapo iti pan nakikaykaysa tayo kini Kristo Jesus nga apo tayo. Roma Kapitulo 7. Awan dua-dua amaawatan nyo ti ibagak kakabsat ko. Agsipod ta amuyo amin ti maipapan iti linteg. Iturayan ti linteg ti tao, bayat ti panagbiag na laan. Ti naasawaan a babae, ti alaan tayo a pangarigan. Ikaddang ti linteg, amay singgalot iti asawa na, bayat ti panagbiag ti lalaki. Ngem apaman amatay ti asawa na, mawayawayaanin iti linteg anang isinggalot kenkwana. Ngarud, no makikabbalay ti babae iti sabali a lalaki, idinto a sibibiyagpay lang ti asawa na, makikamalala iti imatang ti linteg. Ngem numatay ti asawa na, siwayawaya iti imatang ti linteg, ket saan nga agbasol iti pan nakikamalala no makiasawa manen. Kastamet kada kayo, kakabsat ko. Natay kayon iti imatang tilinteg, tapasit na kayo tibagi ni Kristo. Agpaay kayo itan kenkwana a napagungar tapno nabunga tayo ngagsirbi iti Diyos. Ta idi agbibiyag tayo amayan nurot iti lasag, nagturay kadagiti bagbagi tayo dagiti tarigagay anang iturong kada tayo ngagbasol. A pinarasok tilinteg, ket nagsirbi tayo nga agpaay iti patay. Ngem ita, nawayawayaan tayon itilinteg, agsipod tanatay tayo, no may papan itilinteg anang balod idi kata tayo. San tayon nga agsirbi iti daan awagas tinaisurat alinteg, no diket iti baro awagas ti Espiritu. Anya nga rod, di kunatayo? Kunatayo ka di adakas tilinteg? Saan? Ngem tilinteg tinang ipakaamu kanyak no anya ti basol. Yak kumanaamuan no anya ti panagagom no di kinuna tilinteg.
Di mo aguman ti kukwa ti sabali a tao.
Ngem iti daytoy abilin. nasarakan ti basol ti gundaway na amang pataod kanyak iti amin akita ti kinaagom. Tanu awan ti linteg, natay ti basol. Agbibiyagak met idi iti laksid ti linteg. Ngam iti may tibilin, nagbiag ti basol. Ket natayak. Tibilin amang ted kuma itibiyag, inyeg nakit di kanyak ti patay. Tababaan itibilin, nasarakan ti basol ti gundaway na amang alilaw, ken mang patay kanyak. Ngarod, nasantuan ti lintag. Nasantuan, nalintag ken naimbagmet tibilin. Ngem kayat na kadiasawen at inaimbag, inyeg na ti papatay ko, saan? Aramid ti basol da ito'y. Inaramat na tinaimbag apang patay kanyak, tapno maipakita no anya ti basol. Itikasta, babaan itibilin, maipakita ti kinadakas ti basol. Amu tayo ana espirituan tilinteg. Ngem may saak laeng atao, ket nailako ak akastagabo ti basol. Jak maawatan ti araramidek. Tadyak aramiden dagiti kayat ko nga aramiden. Aramidek kitdi dagiti kagurak. No aramidek dagiti jak kayat nga aramiden. May pakita abigbigek anaimbag tilintag. Saan nga rod asyak ti agaramid iti daytoy? No diket ti basol nga adda kanyak. Amok asaan nga agnaid kanyak ti kabailan nga agaramid iti naimbag. Kayat ko asawen, ti kababalin ko akas tao. Nupay kayat ko ti agaramid iti naimbag, jak latta maaramid. Jak maaramid dagiti naimbag akayat ko nga aramiden. Ngem aramid kititi takas, adyak kayat nga aramiden. No aramid tijak kayat nga aramiden, kayat na asawen, asaanen asyak ti akin aramid. No diket ti basol ngadda kanya. Mabigbig ko nga rod na ito'y apaglintigan. No kayat ko ti agaramid iti naimbag, may turungak met nga agaramid iti dakes. Pagay ayatan ti kaunggan a kinataok tilinteg ti Diyos. Ngem sabali alinteg ti makitak ngadda iti bagik. May sa alinteg amang busor iti linteg nga anamungan tinakim ko. Pagbalinin nakabalod daytoy alinteg ti basol nga adda itibagi. Anyan a kinataksang gasat ko? Sa sino ti mangispal kanyak iti daytoy bagi apakaigapuan ti papatay ko? Yaman pay iti Diyos. Tadda ni apo tayo a Heso Kristo a mangisalakan kanya. Daytoy nga rod ti kasasaad ko. Tinagam ko laeng timabalin ko apagsirbi itilinteg ti Diyos. Ngem tibagi agsirbi itilinteg ti basol. Roma Kapitulo 8. Ngarod, saan amasintensyaan amadusa dagiti agbibiyag kini Kristo Jesus? Tatilinteg ti Espiritu amang ted kadatayo itibiyag, itikadatayo kini Kristo Jesus. Winayawaya anak itilinteg ti basol ken ti patay. Inaramid ti Dios ti saan akabaelan nga ramiden tilinteg, gapo iti kinarasi ti tao. Inukom na ti basol ti kinatao. Imbaon na ti mismo nga anak na nga addaan iti naintaawan akasasaad, tapno pukawen na ti basol. Inaramid ti Dios daytoy, tapno matungpal kadatayo ti intuyang tilinteg. Kada tayo ngagbibiyag amayan nurot iti Espiritu, asaan nga iti naintawan akasasaan. Dagiti agbibiyag kas mayan nurot iti lasag. Paiturayan ti panunot da iti kayat ti lasag. Dagiti agbibiyag kas mayan nurot iti Espiritu. Paiturayan ti panunot da iti kayat ti Espiritu. No paiturayan tayo iti tarigagay ti lasag, agtungpal tayo iti patay. No paiturayan tayo iti Espiritu, agtungpal tayo iti biag kental na. Iti kasta, no paiturayan ti tao iti kababalin ti kinatao. Agbalin akabusur ti Diyos, ta saan na atong palen ti linteg ti Diyos. Kinapudno na, saan na amatong pal daytoy alinteg? Dagiti agtungpal iti tarigagay ti lasag. Saan da amaparagsak ti Diyos? Ngem saan kayo ngagbibiyag kas mayan nurot iti lasag? Agbibiyag kayo kiddi kas mayan nurot iti espiritu. Nupudno nga agtaeng kada kayo ti espiritu ti Diyos. Nuawan keng ka ti espiritu ni Kristo, saan na ka at tao ni Kristo? Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo. Uray no natayin ti bagiyo kapoy ti basol, sibibiyag ti espirituyo, agsipod da nagbalin kayo analinteg, iti imatang ti Diyos. No agtaen kada kayo ti espiritu ti Diyos, anamagungar kini Jesus. Ited tumet daytoy anamagungar kini Kristo ti biyag kada kita grup sa abagiyo, babaen iti kadda ti espiritu na kada kayo. Ngarod, kakabsat, adda pagrebengan tayo ngagbiag, ngem saan akas iti panangidalan tilasag. Tano agbiag kayo kas pagayatan tilasag, matay kayto. Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramid yo, babaan iti tulong ti espirito, agbiag kayto. Anak ti Diyos, dagiti idalan ti espirito ti Diyos. Tasan na kayo apagbalinan at agabo ti espirito nga inted ti Diyos kada kayo. San na kayo met apagbutngen? Pagbalinan na kayo kitding anak ti Diyos. Ket babaan itipan na kabalin ti espirito. Umawag tayo iti Diyos ako na tayo. Ama, o ama. Makitanggay ti espirito ti Diyos kadagiti espirito tayo. Amang ipakaamong anak na tayo ti Diyos. Agsipod ta anak na tayo. Tagikwaan tayto dagiti duldulin na abindisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwa tayto met kini Kristo kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay kinkwana. Tanu mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayto met iti dayag na. Awan duwaduak at isagsagabaan tayo iti daytoy agdama abiyag. Ket saan ama ipada iti dayag, ama iparangarang to kada tayo. Sigagagar ti sangaparswaan ngagururay iti Diyos, amang iparangarang kadagiti anak na. Tana ikeddeng agbalin nga awan sirsirbi ti sangaparswaan. Saan agapoy ti bukod na apagayatan? Nudikat kasta tinagayatan ti Diyos apagbanagan na. Nupay kasta, adda daytoy anamnama. Addanto aldaw, amawayawayaan matlaeng ti amin aparswa, iti nakatagabwanda apanagropsa. Ket mayranod danto, iti nagloriaan apan nakawayawaya, dagiti anak ti Diyos. Taammo tayo ngagpapanita. Kas iti agpasikal, agas asog itiriga tintiro asanga parswaan. Ngem san lang at isanga parswaan. Uray da tayo nga addaan iti espirito, kas o muna asagot ti Diyos. Agasog tayo met iti kaunggan tayo, bayat ti panangurey tay iti panamagbalin kada tayo ti Diyos ngannak na, ken ti panangwayawayana kada tayo. Tana isalakan tayo babaan iti namnama, ngem no makita tayo, tinamnamaan tayo. Saanen apudno anamnama? Tiya siya sino kadi timang namnama iti makita na? Ngem no namnamaan tayo, tiditay pay makita. Urayan tayo, asi aanos. Kastamat nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno apanagkararag. Ti Espiritu amismo ti mangidaw-dawat kada tayo iti Diyos. kadagiti asog adi kabailan ngay balikas. Makita ti Diyos tinagunag ti puso ti tao, ket amuna ti pampanunuten ti Espiritu. Agsipud tay dawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos. Ammo tayo akadagiti amin abanag, agtar trabaho ti Diyos para iti pagimbagan, akadwana dagiti agayat kinkwana. Isuda ngay nayaban na, kas mayan nurot iti panggap na. Dagiti pinili idin ti Diyos, tinudingan namat idang agbalin akas iti anak na, tapno agbalin ti anak nga inauna, kadagiti ado ngagkakabsat. Iti kasta, inayaban ti Diyos dagiti pinili na. Saan na lang nga inayaban nida? No diket pinagbalin na pay ida analinteg. Saan na la a pinagbalin ida analinteg? No diket imbingayan na pay ida iti gloriana. Kas maibatay kadagitoy, mabalin ako na tayo ano kadwa tayo ti Diyos. Awan ti makabael abumusor kada tayo. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no diket indaton na nga agpaay kada tayo amin. No impaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang tedmet kada tayo, iti iso amin. Siya sinunto ti mangidarom kadagiti pinili ti Diyos? Ti mismo a Diyos, ibilang na ida nga awan basol da. Siya sino nga rod ti makabalin amang sintensya kadakwada? Ni Kristo Jesus kadi nga day ti makannawan ti Diyos? Saan? Tasan laan na tay no diket isupay ti mangibabaet kadatayo? Siya sino nga rod ti makabalin amang isina kadatayo iti ayat ni Kristo? Tiriribok? Tirigat? Tipan na kay dadanas? Tibisin? Tikinapanglaw? Tipagad duwin no tipatay? Kas ko na tinasantuan asurat.
Gapuken ka kanayon nga agpagad kami amatay. May bilang kami akas karnero amaparti.
Itibaet dagitoy. Awan dua-dua anan-anay ngagbaligi tayo. Babaen kinkwana. Anagayat kada tayo. Awan dua-dua nga awan ti makaisina kada tayo iti ayat na. Tipatay man huwin no tibiyag. Dagiti angheles man wenno dagiti sabali a nailangitan ngagturay wenno pannakabalin. Ti agdamaman wenno ti masakbayan. Ti kangatuan alawang man wenno ti kaunggan ti daga. Awan apulos ti sangaparsuaan ti makaisina kadatayo iti ayat ti Dios. Ako kwa tayo gapo ni Kristo Jesus nga apo tayo. Roma Kapitulo 9. Pudno ti sasawek, ketyak agulbod takukwanak ni Kristo. Paneknekan met ti konsinsyak, ngayturayan ti Espiritu Santo, adyak agululbod. No ibagak, anapalalo ti ladingit ko. San amaup-up ti saem ti pusok, gapo kadagiti kailiak. Isuda akabagyan ken kadaraak. Numabalin lakuma, oray siyaklangan ti ilunod ti Diyos, ken maisina kini Kristo gapo kadakwada. Israelita da, ket pinagbalin ti Diyos ida nga nakna. Inranod na ida iti gloriana. Nakitulag kadakwada, ket inted na tilintag na. Adda kadakwada ti pudno apanagdaydayaw. Inawat da dagiti karina. Kapututan ida dagiti amma, ket kadaraan da ni Kristo no maipapan iti lasag. Madaydayaw kuma iti agnanayon ti Diyos amang ituray iti amin. Amen. Diyak kunaen nga awan nagbanagan ti kari ti Diyos. Agsipod ta saan nga amin nga Israelita ket pinili ti Diyos. Saan met nga amin nga anak ni Abraham ket anak ti Diyos. Kinuna ti Diyos kini Abraham.
Dagiti anak ni Isaac, ti may bilang akapututam.
Kayat na asawen, asaan nga amin nga anak ni Abraham, ket may bilang da nga anak ti Diyos. dagiti laeng ipasngay kasmayan nurot iti kari ti Dios ti maibilang alapudpudno nganak na. Takastoy ting kari ti Dios.
Agsubliak to iti naituding at tiyempo ket aganak to ni Sara iti lalaki.
Saan laaday ta? May siya ti ama dagiti dua alalaki ng anak ni Rebeka. Iso ni Isaak, akapuunan tayo. Ngimtap no may pakita at ipan nakapili ti may sa kadakwada ket mayan nurot iti panggap ti Diyos. Kinuna ti Diyos kini Rebeka, sakbay anay pasngay dagiti anak na.
Agserbinto tinauna itinaudi.
Kinuna na daytoy sakbay nga da inaramid da na impag winudakes. Nalawag nga rod at ipanagpili ti Diyos na ibatay itibukod na anakam. Saan nga danyaman nga inaramid da? Kas ko na tinasantuan asurat.
Inayat ko ni Jacob, ngem ginurak ni Esau.
Anya nga rod timakuna tayo? Mangidumduma kaditi Diyos? Saan? Takinunana ken Moises.
Kasyak tikayat ko akasyan, makipagriknak itikayat ko ap pakipagriknaan.
Ngarod, tipanang pili ti Diyos iti may sa atao, saan ang maibatay iti pagayatan wenno aramid ti tao? Nuti iti kaasi ti Diyos. Takunati na santuan na surat iti Faraon nga ari ti Ehipto.
Pinagbalin ka nga ari, tapno sikat ti mangipakita, iti pan nakabalin ko, ken mangipakaamo itinagan ko, iti intero alubong.
Nukas tangarod, kaasyan ti Diyos, ti kayat na akaasyan. Ket patangkenen na ti ulo, ti kayat na apatangkenen. Nalabit ako nanto kanyak, ti maysa kada kayo. Nukas tamot laeng, apay ngarod, apapasulen ti Diyos, ti tao. Sa sino ayati makalapad iti pagayatan ti Diyos?
Ngem siya sino ka kadi tao asumungbat iti Diyos? Saan ako na tinadamili iti nang damili kan kuana? Apay ngay naramit nak akastoy?
Kinagpaisuna adda kalintigan ti agdamdamili amang usari iti taga iti kayat na apangusaran. Adda kalintigan na amang aramid iti isumot lang ang nagamay adaga iti dua adamili. Ti maysa agpaay iti na isang sangayan nga okasyon. Ket ti sabali iti gagangay apan nakaaramat. Kastamet ti naramid ti Dios. Kayat na nga ipakita ti pungtot na ken ipakaammo ti pan nakabalin na. Ngem nabayag nginan anusan na dagiti nakaiturungan ti pungtot na. Isuda adandanin madadael. Kayat napay ngay parangarang ti awan umasping a kinadayag na. Imbingay na ti kinadayag na kadatayo a kaasyan na. Datayo ngayon sagana na nga umawat iti daytoy. Tadatayo ti inayaban na. San lang a dagiti Hudyo no di paikat dagiti Hintil. Kastoy ti kuna ti Diyos iti libro ni Oseas.
Dagit isaan ko idi at tao, awagak to ida at tao. Tinasyon na saan ko idi ngay nayat, awagak to nga iayatek. Ket iti mismo a lugar ang nakaibagaan kadakwada, saan ada kayo da iti tao, maawagan danto sa jay nga anak ti si Bibiyaga Diyos.
Ipukaw ni Isayas may papan iti Israel.
Uray pa'y nukasla kaado ti darat ti baybay ti kaado dagiti Israelita, basit tulaeng ti may salakan kadakwada. Apagbi ito alipasin ti apo ti panangukom na iti sangalubungan.
Kas kuna iti ni Isayas.
No ti apo aman nakabalin amin dinatay inteddaan iti anak, nagbalin tayo kuma akas iti syudad ti Sodoma, ket linakam tayo kuma ti linakam ti syudad ti Gomora.
Anya nga rod ti kuna tayo? Kuna tayo adagiti Hintil, no pay di da inkagumaan ti agbalin analintag iti sangwanan ti Diyos. Napalintag damat babaan iti pamati. Ngam idinto abinirbirok dagiti Israelita tilintag, amang palintag kadakwada iti sangwanan ti Diyos. Saan da anasarakan? Apay adida nasarakan? Kaputa saan da abinirok babaen iti pamati. No di ket babaen kadagiti aramid da. Naitip kulda iti bato apaka itip kulan. Asaritaen tinasantuan asurat.
Kitaen nyo, nang ikabilak ijesyon, iti bato apaka itip kulan dagiti tattao. May sa bato apakat naganda. Ngem dinto may babain ti siya sinuman amamati kenkwana.
Roma Kapitulo 10. Kakabsat ko, tarigagaya kiti amin apusok amay salakan kuma dagiti kadaraak. Nasged ti panangidaw-dawat ko kadakwada iti Diyos. Mabalin ko apaneknekan anapas nekdaunay ngagsirbi iti Diyos. Ngem saan anainsiriban ti kinapasnekda. Di daam mo no kasano ti panang palinteg ti Diyos kadagiti tattao. Pinadas da agun oden ti bukod da apan nakapalinteg. Ket itikasta, linaksid da ti wagas ti Diyos apanang palinteg kadagiti tattao. Tani Kristo ti pagpatinggaan ti linteg. Tapno ti amin amamati, agbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos. Awan ti saan amay salakan. Kastoy tinsurat ni Moises may papan iti pan nakapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos. Babaen ti panagtungpal na iti linteg.
Ti siya sinuman nga agtungpal iti bilin ti linteg, agbiag to iti linteg.
Ngem kastoy ti masao may papan iti pan nakapalinteg, babaen iti pamati.
Di mo kuna, siya sinun to ti umulis sa dilangit, kaya't nasawen ti mapan mangyulog ken ni Kristo. Di mo met saludsuden iti bagim, siya sinun to ti umulog iti lubong nga adda iti baba. Kaya't nasawen ti mapan mangyulog ken ni Kristo, nga agapu karigiti natay.
Masao ti kastoy.
Sideg ken ka ti sao ti Dios, iti bibig mo ken iti pusom.
Kaya't nasawen, timinsay ti pamati nga ikas kasabami. Tanu babaen iti panagsao, ipaduyakyak mo ni Jesus nga isu ti Apo. Ket patyem iti pusom a pinagungar ti Dios may salakan to. Tababaen iti puso, mamati tayo. Ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen iti bibig, agipaduyakyak tayo. Ket may salakan tayo, kuna tinasantuan asurat.
Dinto may babain, ti siya sinuman amamati kenkwana.
May raman amin at tao iti daytoy. Agsipod tawan ti pakaigidyatan, dagiti Hudyo kadagiti Hintil. Ti Diyos mutlaang, ti Apo, ti isu amin. Ket bindisyonan na asibubuslon ti amin nga umawag kenkwana. Kas kuna tinasantuan asurat.
May salakan ti siya sinuman nga agpatulong iti Apo.
Ngem kasano nga agpatulong da, no di da mamati kenkwana? Kasano amamati da, no di da mangeg ti mensahe? Kasano amangeg da, no di maipakaammo ti mensahe? Kasano amaiwaragawag ti mensahe? No saan amaibaon dagiti mga saba? Kas kuna tinasantuan kasulat.
Nagsayat ket din ti ay dagiti mangyeg iti naimbag adamag.
Ngem saan nga amin at tao ket inawat da ti naimbag adamag, takino na ni Isayas.
Apo, siya sino tinamati iti inkasabami?
Ngarod, umay ti pamati babaen iti panagdengeg iti mensahe. Ket umay ti mensahe babaen iti pan nakaikasaba ni Kristo. Ngam saludsudik man, pudno ka di adidadangag ti mensahe, kinapudno na, nangagda takas ko na tinasantuan asurat.
Nagsaknap titimekda iti intero alubong, dimanon ti sauda iti pungto ti daga.
Saludsudik man pay, saan ka di anaawatan dagiti Israelita, ni Moises matlang ti umuna asumungbat.
Pagimunin kayto kariti tattao as saan aputno a nasyon. Pagpungtutin kayto iti nasyon amaag dagiti tattao na.
Naturturid pa'y ni Isayas iti kunana.
Nasarakandak dagiti saan amang sapsapul kanyak, nagparangak kadagiti saan amang birbirok kanyak.
Ngem no may papan iti Israel, kunana.
Agmalmalem nga ingay at ko tiimak amang awis nga agsubli kadagiti managlabsing ken nasukir at tao.
Roma Kapitulo 11. Saludsudek nga rod. Linaksid ka diti Diyos dagiti tattao na? Saan? Siak amismo, Israelita ak. Nagtaudak iti kapututan ni Abraham. Kamkamangak iti tribo ni Benjamin. Saan alinaksid ti Diyos dagiti tattao a pinili na manipod iti damo? Ammuyo ti pasit ti nasantuan asurat. Ana kailanadan ti panagdawat ni Elias iti Diyos a maibusor iti Israel.
Apo,
kinunana.
Pinatayda dagiti propetam ket rinakrakda dagiti altar mo. Siak laengen tinabati ket kayat dakpay a papatayen.
Anya tinsong bat ti Diyos kenkuana, kinunana.
Nangibati ak iti 7,000 at taok adi nagrukbab ken ni Baal adi Diyosen.
Kastamot ita, addanatda a pinili ti Diyos babaen iti parabona. Naibatay ti panagpili na iti parabona. Saan nga iti inaramid da? Tanu na ibatay ti panagpili ti Diyos iti inaramid dagiti tattao. Saanen a maibilang apudno a parabor? Anya nga rod? Saan a nasarakan dagiti Israelita ti sapsapulenda? Tibasit a grupo a pinili ti Diyos ti nakasaraka. Saan ngayong kaskaso ti dadduma ti ayab ti Diyos? Kasko na tinasantuan a surat.
Pinatangken ti Diyos ti puso ken isip da, agpapan ita saan da a makakita wenno makangeg.
Ket kuna ni David,
matiliw ken masilwan da kuma karagiti fiestaan da, matnag da kuma, madusa da kuma, makulapan kuma dagiti matada tapno dida makakita, ket pagkubwen kuma ti Diyos ida iti agnanayon.
Saludsudek nga rod, idi na itibkol dagiti Hudyo, sanda ka din abimangon, natnagda ka di itipakadadailan da? Saan? Gaputa nagbasol da, ima itipan na kaisalakan kadagiti hintel, tapno apalan ita dagiti Hudyo. Inyeg ti basol dagiti Hudyo, tinawadduat abindisyon dito'y lubong. Kat di kinakurang ti pamati da, inyeg na tinawadwad a bindisyon kadagiti hintel. Dinto aya at adupay ti bindisyon, inton maibilang amin a Hudyo at at tao ti Diyos. Makisauak ita kada kayo a hintel. Yan tangay ta apostulak kadagiti hintel, pagpannakkel ko ti trabaho, bareng no umapal dagiti kadaraak. Kat itikasta, addanto may salakan kadakwada. Idi na ilaksid da, nagbalintis ang katawan agayem ti Diyos. Anyan tungarod inton awaten ida ti Diyos? Mayarig to iti panagungar kadagiti natay. No maidaton iti Diyos ti muna apasit ti tinapay, may daton matintiro at tinapay. No dagiti ramot ti kayo ti maidaton iti Diyos, may daton mat dagiti sanga. Nasipak ti sumagmamano asanga tinatartaripato nga olibo. Ket na isulbong iti daytoy akayo ti sanga ti balang nga olibo. Sika ahintil, mayarig ka iti dayta balang nga olibo. Ket mayranod ka ita iti natibker ken nabunga abyag dagiti Hudyo. Di mo nga rudlaisen dagiti nasipak asanga. Apay ngagtangsit ka, may sakalaeng asanga. Laglagipem asaan asika timang taraon itiramot, no diket sika titaraunan na. Ngem kunam to, wen, ngem nasipak dagiti sanga, tapno adda pakaisulbunga. Pudno daytoy, nasipak da agsipod dadida na mati, ngem agtalinaed ka iti lugar mo, agsipod da mamati ka. Ngem di mo pagtangsit daytoy, agbuteng ka kumakit di. no saan akinailalaan ti Diyos dagiti Hudyo amayarig ka dagiti sigod asanga, kailalaan na kantukit din? Makita tayo nga rod, tiki naman ang ngaasi ken kinaingat ti Diyos. Naingat ka dagiti natnag, ngem naasikin ka nulakit kan kanayon ngagtalinaod ka, iti kinaman ang ngaasi na. Tanu saan? Uray sika, masip ak kantumet. Ngem numamati dagiti Hudyo, may sublidan to iti sigud ayanda, agsipod takabaalan ti Diyos nga isublida. Mayarig kayo ahintil iti nasip ak asanga ti balang nga olibo. Ket nupay maikontra iti nakaparswaan. May sulbong iti nataraken akayo ti olibo. Mayarig dagiti Hudyo iti daytoy natartaripato akayo. Nalaklakan tungarod ti panangisubli ti Diyos kadagitoy asanga iti kayo a nakasipakanda. Adda palimed kakabsat ko. Akayat ko amaamuan nyo tapno diyo ipagarop a masirib kayo. Daytoy ti palimed. Agpatingganto ti panagsukir dagiti Israelita. Ngem santo lagpatingga inton makumplito ti bilang dagiti hintel a mamati iti Diyos. Kalpasan na maisalakan to ti amin nga Israel. Kasko na tinasantuan a surat.
Aggapunto ti mangisalakan ni Jaisyon. Pukawin nanto ti amin a kinadakes iti kapututan ni Jacob. Daytoy to ti pakitulagak kadakwada inton pakawanek dagiti basbasol da.
Agsipod ta saan nga awaten dagiti Hudyo ti naimpagadamag. Kabusor ida ti Diyos. Gapo kada kayo ahintil. Ngem gapo iti pagayatan ti Diyos. Ipatpatig na matlayda, gapo iti karina kadagiti kapuunan da. Ta saan abaliwan ti Diyos ti panunot na, may papan iti pilyan ken bindisyonan na. No may papan kada kayo ahintil, nagsukir kayo idi iti Diyos. Ngem ita, inawat yon ti asi ti Diyos agsipot na nagsukir dagiti Hudyo. Iti kasta, iti agdama agsukir dagiti Hudyo tapno awatin damit ti kaasi akas iti inawat yo. Tapinagbalin ti Diyos dagiti amin at tao abalod ti kinasukir tapno maipaay na ti kaasi kadakwada amin.
Anyan akinabaknang ti Diyos, anyan anagunik ti sirib kinamuna. Siya sino ti makailawlawag kadagiti pangedeng na? Siya sino ti makasurot kadagiti dalan na? Kas kuna tinasantwa na surat, siya sino ti makaamoy ti panunot ti Apo? Siya sino ti makabalin amang balakad kenkwana? Siya sino ti adda na ipay na kenkwana? Tapno masapul amasupapakan. Taiso ti namarswa kadagiti amin. Agbiag da amin babayan kenkwana ketagserbida kenkwana, madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen.
Roma Kapitulo 12. Kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo, agapo iti naindaklan nga asi ti Diyos kada tayo. Ipaayyo kuma ti bagiyo akas daton asibibiyag. Nasantuan ken makaiayo kenkwana. Daytoy ti pudno a panagdaydayaw a rumbeng nga ipaahiyo. Saanyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong. Ngem palubusan nyo a baliwan na kayo ti Diyos. Ket pabaruin nyo anan-anay ti panunot nyo. Ket maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos. Nuan niya tinaimbag. Makaiayo kenkwana, ken awan pagkurangan na. Gapo iti parabor ti Diyos kanyak. Ibagak daytoy kada kayo amin. Diyo ipapan ti bagiyo anangat ngato ngem ti rumbang. Natanang kumakit di ti panagpampanunot yo. Ket usigen ti tunggal maysa ti bagina kas mayan nurot iti rokod ti pammati nga inted ti Dios ken kuana. Ado ti paset ti bagita yo ket agduduma ti usarda. Kastamet ano pay ado tayo. May-maysa tayo abagi ken ni Kristo. Napagkakamang tayo akas itinaduma-duma apaset tibagi. Masapul nga rod nga aramaten tayo dagiti na duma-duma asagot kas iti parabor nga inted ti Dios kada tayo. No panang ipakaammo iti mensahe ti Dios ti sagot tayo. Masapul nga ramiden tayo kas mayan nurot iti pammati nga adda kada tayo. No panagsirbi, agsirbi tayo. No panang isuro, mangisuro tayo. No pammaregta, paregtaen tayo ti pada tayo a tao. Ti adda ibigay na, mangted asibubuslon. Ti mangipangulo, agtrabaho asigagagat. Ti mangaasi asiraragsak. Agayat kayo asipupunno. Guraen nyo ti dakes, ket salimutmutan nyo ti naimbag. Nabara kuma ti panagiin nayat yo, kas agkakabsat ken ni Kristo. Ket naregget kayo amang ipakita iti panagraem yo iti maysa ken maysa. Ipasnek yo ti agtrabaho, ket di kay agsadsadot. Ipapuso yo ti agserbi iti Apo. Agbiag kayo asiraragsak gapo iti namnamayo. Ibturan nyo dagiti rigat yo, ket kanayon ngagkararag kayo. Ibingayan nyo dagiti napanglaw akakabsat yo iti pammati, ket padagusin nyo dagiti sangsangaili. Tawatin nyo iti Diyos abindisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. Wen, tawatin nyo ti pannakabindisyon da asan ket at ti pannakailunod da. Makipagragsak kayo kadagiti agragsak. Makipagsangit kayo kadagiti agsangit. Di kay mangidumduma. Di kay agpalangguad. Makigayim kayo kitdi kadagiti nanumo at tao. Diyo ipagarop ama masirib kayo. Diyo supapakan itidakas ti siya sino man nga agaramid itidakas kada kayo. Ikagumaan nyo nga aramidin tinaimbag iti imatang ti amin at tao. Aramidin nyo amin akabaulan nyo amakilangan asikakapya iti tunggal maysa. Ni kaano man di kay agibales gagayim ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibales. Tana ilanat iti nasantuan asurat.
Syakto ti agibales, syakto ti mangsupapak kuna ti Apo.
Ngemkas ko na tinasantuan asurat.
Numabisin ti kabusor mo, pakanem. Numawaw, painumem. Nuaramidem ti kasta, maalananto ti agbayin.
Di ka paabak iti dakes. Parmagamkit di ti dakes, babaan iti naimbag nga aramid. Roma, Kapitulo 13. Rebeng ti amin at tao ti agtulnog kadagiti agtuturay iti gobyerno. Gapu ta awan ti turay asaan nga agtaod iti Dios. Ti Dios tinangisaad kadagiti agtuturay. Ngarud, ti siya sino man asumukir kadagiti agtuturay. Sukiren na matintuyang ti Dios ket yitnag na ti dusa iti mismo abagina. Saan adagiti agaramid iti naimbag ti agbuteng kadagiti agturay no diket dagiti agaramid iti dakes. Tapno awan panggapwam nga agbuteng iti agturay. Aramidem ti naimbag ket idaydayaw na kanto. Ta isu ti adipen ti Dios nga agsirbi iti pagsayatam. Ngem no agaramid ka iti dakes. Agbuteng kakenkuana. Ta saan asin sinan ti pannakabalin na amang tusa. Isu ti adipen ti Dios amang ipatay iti pannusa ti Dios kadagiti agaramid iti dakas. Gapo iti daytoy masapol ngagtulnog kayo kadagiti agtuturay. Saan laatap numalisyan nyo ti pannusa ti Dios ngem gapo pay iti nadalos a konsensya. Daytoy pay ti gapuna ngagbayad kayo iti buwis. Ta iti panang tungpal kadagiti agtuturay iti pagrebenganda agtartrabaho da para iti Dios. Bayadan nyo nga rod ti utang yo kadakwada. Ited yo ti pisyo. Raumen ken padayawan nyo ida amin. Awan kumati utang yo malaksid ti panagiin na yat yo. Ti agayat iti pada na atao na tungpal nan ti lintag. Dadagiti bilin.
Di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom.
Amin dagitoy kenda dumapay. Madagop da iti daytoy may maysa abilin.
Ayatem ti pada matao akas iti bagim.
Ti agayat iti pada na atao. Ni kaano man dinaaramiden ti dakes kenkuana. Ngarod ti panagayat iti pada atao. Isu ti panagtungpal iti intiro alintag. Masapol nga aramiden yu daytoy. Tamuyo apanawuren tapno agriing kayo. Das asidegen ti pan nakaisalakan tayo. Ngem ididamo tayo ti mamati. Lumabasen ti rabii ket bumigaten. Iwaksi tayo dagiti aramid ti sipnget. Ket ikaus tayo dagiti igam ti lawag. Agbiag tayo anataknang. Kastat tao nga adda iti lawag. Awan ti nalabes a panagragragsak. Ken panagbarbartek. Awan ti kinadirep ken naalas nga aramid. Ket awan ti apapa ken imimon. Ikawes yukit di ni Apo Hesukristo akas armasyo. Ket isarteng yon apagustuan ti dakas atarigagay dagiti bagbagiyo. Roma Kapitulo 14. Awaten nyo ti tao anakapoy ti pammati na. Ngem diyo kasupsupyat, maipapan iti kapanunutan na. Adda mamati a mabalin na akanen ti uray anya. Ngem tinakapoy ti pammati na, natnatenglaeng ti makan na. Timangan iti uray anya, san na kumaalaisen ti san amangan akas kenkuana. Timet mangan kadagiti natnatenglaeng, san na kumanga ukuman timangan iti uray anya. Gapo ta inawat ti Diyos daytoy at tao. Siya sino kakadi amangukom iti adipen ti sabali? Ti apo na matlaang ti mangikadeng kenkwana no agballigi wino saan. Ket agballigin to gapo iti apo. Kuna ti may sa atao nga addaal daw anapatpatag ngem dagiti daddo mga aldaw. Kunamit ti sabali nga agpapadada amin. Awan kumati panagduwa-duwa titunggal maysa iti kapanunutan na maipapan iti daytoy abanag. Ti siya sino man amang ngilin iti maysa ngaldaw, ngilinin na akas pammadayaw iti apo. Ti siya sino man amangan iti uray anya, kanin na akas pammadayaw iti apo, tagyaman daytoy at tao iti Diyos gapo iti taraon. Ti siya sino man adimangan kadagiti daduma at araon. Aramidin na daytoy akas pammadayaw iti apo ket agyaman iti Diyos. Awan kadatayo ti agbiag ama ipaay iti baginalaan. Awan met kadatayo ti matay ama ipaay iti baginalaan. No agbiag tayo ama ipaay iti apo. Ket numatay tayo. Matay tayo ama ipaay iti apo. Ngarot, agbiag tay man wen numatay tayo, kukwana tayo ti apo. Natay ken nagungar ni Kristo, tapno iso ti apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Sika, apay ngarot nga okumam ti kapsat mo, ket sikamet, apay nga umsyam ti kapsat mo. Agtakder tayo amin iti sangwanan ti Diyos. Tapno o kumen na tayo, takuna tinasantuan asura.
Kasi bibiyagak ko na ti apo, agparintuming to ti amin at at tao itsang wanak, ket ipadoyakyak danto asyak ti Diyos.
Ngarod, dumatag to titunggal may sakada tayo itisang wanan ti Diyos. Ngarod, santayon ngagiin nukom. Ikadding yukit di adi kay agaramid iti anyaman apaka itibkulan wenno pakaigapuan ti kapsatyo nga agbasol. Iti pan nakikaisak ken ni Apo Hesus. Patyek nga awan ti taraon anarugit iti imatang tilinteg. Ngem no patyen ti maysa a tao nga dataraon anarugit agbalin anarugit ken kuana. No madangran ti kapsat mo gapo iti kanem. san ka ngagbibiyag iti ayat. Gapu iti kanen, di mo dadaelen ti tao ang nakaigapuan ti pannakatay ni Kristo. Agannad ka tapno san adakres ti pakasarsaritaan ti ibilang mo anaimbag. Tati pagarian ti Dios, saan ame ipapan iti pannangan ken panaginom no diket maipapan iti kinalinteg. Kapia ken rag-o ngaited ti Espiritu Santo. Ket no kasto iti panagsirbi ti maysa at tao ken Kristo. Paragsaken na ti Dios ket magunod na ti panagraem ti padana at tao. Ngarud, masapol nga aramiden tayo dagiti makaited iti kapya ken makatulong amang papigsa iti maysa ken maysa. Di mo dadaelen ti naramid ti Dios gapo iti taraon. Mabalin akanen ti amin a taraon, ngem dakes akanen ti uray anya apakaigapuan ti panagbasol ti maysa a tao. Nasaya at kumanusan kan ngagsida iti karne, wenno aginom iti arak, wenno agaramid iti anyaman apakaigapuan ti panagbasol ti kapsatno. Salimet metam ngarod ti patyem, may papan iti daytoy, iti biyang mulaeng ken iti Dios. Nagasat ti tao adi mariribok ti konsensyana amang aramid kadagiti banag nga muna anasayaat. Nuag dua-dua iti kanen na, sana matlakanen dusaan ti Dios, ta saan ama ipatay ti aramid na iti pamati. Tapasol ti uray anya asaan ama ipatay iti pamati. Roma Kapitulo 15. Datayo ang napigsa ti pamati na, rebeng tayo at tulungan dagiti nakapoy amang awit kadagiti pakadagsinanda. Sanla at ibukod tayo apagragsakan ti pampanunutin tayo. Paragsakin tayo kit diti pada tayo at tao tapno mapapigsa iti pamati. Tani Kristo saan at ibukod na abagi ti pinampanunot na no diket kas kuna tinasantuan asurat.
Pinagpadakis da ka dagiti tattao ngem iti kinapudno na syak tinagtinnagan dagiti pamadpadakis da.
Taamin nga da iti nasantuan asurat na isurat da tapno isuro da tayo amang namnama babaen iti anos ken pammaregta ngaited tinasantuan asurat. Sapay kuma tatulungan na kayo ti Dios apaggapuan ti anos ken pammaregda. Tap nagtutunos kayo amang surot iti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmay-maysa ti timekyo amang idaydayaw iti Dios ken ama ni Apo tayo a Heso Kristo. Ngarod, kas iti panangawat ni Kristo kada kayo. Awaten nyo ti maysa ken maysa tapno may daydayaw ti Dios. Taibagak kada kayo ang nagbalin ni Kristo nga adipen dagiti Hudyo tapno paliknikan na anapudno ti Dios. Ketong palen na dagiti Karina kadagiti Amma. Iti kasta agdaydayaw met dagiti Hintel iti Dios gapo iti asina. Kaskuna ti nasantuan asurat.
Ngarod, idaydayaw kanto kadagiti Hentil, ikantakto dagiti pagdaydayaw itinagan mo.
Kuna napay.
Makipagrag-o kayo, dakaya Hentil, kadagiti tattao a pinili ti Dios.
Kuna namanen.
Idaydayaw yo ti Apo, dakay amin na Hentil, ipigsayo ti panagdaydayaw yo ti Apo, dakay amin a tattao.
Kuna pay ni Isayas.
At danto may ngagtaod iti kapututan ni Hese, mapadakkelto amang ituray kadagiti Hentil, ket isunto ti pangnamnamaan da.
Sapay kuma tati Dios apaggapuan tinamnama, punwen na kayo iti amin arag-o, kental na iti pamatiyo kinkwana, tapno dumakkel a dumakkel tinamnamayo, iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Iti biyang ko kakabsat ko, awan dua-duak anapnuan kayo iti kinaimbag. Addaan kayo iti amin nga ammo, ket makapagsisinuro kayo. Nupay kasta, naturidak ngagsurat ita maipapan iti sumagmamano abambanag ngayon palagipkon kada kayo. Wen, naturidak gapu iti gundaway ngayon ted ti Diyos kanyak. Kas adipan ni Kristo Jesus ngagtrabaho kadag iti hintel. Agsirbiak akaspadi amang ikas kasaba kadakwada tinaimbag adamag ngaggapo iti Diyos. Tapno agbalindag iti hintel at daton amakay ayo iti Diyos. Ken na idaton kenkwana babaen iti Espiritu Santo. Ngarod, iti pan nakikaisak ken ni Kristo Jesus. Mabalin ko ngaitang sitiaramid ko ama ipaay iti Diyos. Agturidak kat sawak lang tinaramid ni Kristo. Ta inaramat nak amang idalan kadag iti hintel, tapno agtulnog da iti Diyos. Babaan iti sao ken iti aramid. Babaan iti pan nakabalin dagiti pagilasinan ken milagro. Ken babaan iti pan nakabalin ti Espiritu. Isut gapuna nga iti panagbibiyahik manipod Jerusalem agingga ijay Ileriko. Inaramid ko amin akabaulak amang ikasaba iti naimpag adamag may papan kin ni Kristo. Panggep ko nga ikasaba iti naimpag adamag kadag iti lugar asaan pay anakangag iti may papan kin ni Kristo. Tapno sa anak amang bangon iti rabaw ti pundasyon ngayon saad ti sabali. Kas kuna tinasantuan asuran.
Makakitan to dagiti saan pay ang nakadamag may papan kenkwana, ket makaawat to dagiti saan pay ang nakangeg.
Daytoy tigapuna anamin adon analaplap danak nga umay kada kayo. Ngem ita tanalpas konti trabaho kadagitoy a lugar. Kenyan tangay tanabayagan apanggep kayo abisitaan. Namnamaek amatong palkon daytoy atarigagay. Kayat ko ti tumagas dita akumita kada kayo inton agpaispanyaak. Ket agpatulong akto kada kayo amapan sadyay, kalpasan ti basit at timpo apan nakiinniliw ko kada kayo. Nupay kasta, innak ita ijay Jerusalem amang ted ititulong kada kititat tao ti Diyos sadyay. Ta si aayat dagiti iglesia ijay Macedonia ken Grecia, anang ted iti sagot apang tulong kadagiti napanglaw at tao ti Diyos ijay Jerusalem. Isudamot lang ti akin nakem at tumulong. Kinapod nuna, rebeng dati tumulong kadagiti napanglaw ijay Jerusalem. Tano nakiranod dagiti hintel, kadagiti na espirituan abindisyon dagiti Hudyo. Rebeng matngarod dagiti hintel apagsirbi kadagiti Hudyo dagiti material abindisyon da. Inton malpas ko da ito'y annong ko, ket mayawat kunton ti amin ana or akwarta nga agpaay kadakwada. Agrubwatak ton nga agpa-Espanya, ket dumagasak to dita. Amok nga inton umayak to anapno iti bindisyon ni Kristo. Dawatek kada kayo kakabsat, gapo kiniapu tayo ay Hesu Kristo, ken gapiti ayat nga ited ti Espiritu, abuyugandak itinasged, apanang ikararagyo kanyak iti Diyos. Dawaten nyo ama ilisia kadagiti saan ama mati ijay Hudya. Dawaten nyo mat ngawaten dagiti tattao ti Diyos ijay Jerusalem ti panagsirbik sadyay. Iti kasta, no ipalubos ti Apo, umayak to anapnuan itirago, ket amok amaragsakan, ken mabangaranak to iti isasarungkar ko kada kayo. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti Diyos amang ted ititalna. Amen. Roma Kapitulo 16. Irekomendar ko kada kayo ni kabsat tayo a Phoebe ngagsirsirbi iti iglesia ijay Cynthia. Awaten yu tinagan ti Apo kas rumbeng aramiden dagiti tattao ti Diyos. Tulungan nyo iti anyaman akasapulan na, taado at tao titinultulungan na, ket may saak kadakwada. Pakumusta ak da Priscilla, ken Akila akakadwak ang nagsirsirbi kini Kristo Jesus. Nagpagad di biyagda gapo kanyak. San laasyak ti agyaman kadakwada, no di pay ket ti amin nga iglesia dagiti hintel. Pakumusta ak met iglesia nga aggigimong iti balayda. Pakumusta ak ni ipinito apat gagayem. Isuti muna anamati kini Kristo iti probinsya ti Asia. Pakumusta ak ni Maria anagrigrigat anagtrabaho para kada kayo. Pakumusta ak da Androniko ken Hunya akadara ak ken kakaduak anaibalod. Am-am mo una ida dagiti apostoles. Imununadang siyak anagbalin a Kristiyano. Pakumusta akmet ni Ampliato apat gagagayem iti pan nakikadkadwa iti apo. Kastamet ni Urbano akatrabahwan mi iti panagserbi ken Kristo ken ni Istakis apat gagagayem. Pakumusta ak ni Apiles anapaneknekanen ti kinapudnuna kini Kristo. Kastamet ti familia ni Aristobulo. Pakumusta ak ni Herodion apadak a Hudyo ken dagiti kakabsat a Kristiyano iti familia ni Narciso. Pakumusta ak da Tirfena ken Trifosa nga agsirsirbi iti apo. Kastamet ti patkek agayem ni Persida nga ado tinagapuanan na a maipaay iti apo. Pakumusta ak ni Rofo analatak nga agsirsirbi iti apo. Agraman ni Inana anang ibilang kanyak akas may isang anak na. Pakumusta ak da Asinkrito, Fligonte, Hermes, Patrubas, Hermas, kendagiti amin akakabsat akakadwada. Pakumusta ak pay da Filologo, ken Hulya, ni Nerio, kentikabsat na ababae, ni Olimpas, ken amin at tao ti Diyos akakadwada. Agkikinablaaw kayo itinainkabsatan nga agad. Pakumustaan da kayo dagiti amin nga iglesia ni Kristo. Kakabsat ko, dawatek nga agannad kayo kadagiti tattao ama magsisina ken mangyawawan kada kayo iti pammati ken dagiti agsaw iti maibusor iti pannursuro nga inawatyo. Adaywan nyo ida. Dagiti agaramit kadagitoy saan da nga agsirsirbikin ni Kristo nga apo tayo, no dikat itibukod da apaggarteman. Alilawon da dagiti nasingpet at tao, babaan ka dagiti napipintas abalikas, ken makaiayo apanagsao. Agdin dinamag ti kinapudnuyo iti ebanghelyo, ket daytoy ti gapuna amaragsakanak kada kayo. Kayat ko amasirib kayo amanga mo no anya tinaimbag, ngem awan kumati amuyo maipapan iti dakes. Iti mabiit, ti Diyos apagtaudan tital na parmeken nanto ni Satanas. Adda kumakada kayo ti parabor ni apo tayo a Jesus. Pakumustaan na kayo ni Timotyo a katrabahwa. Agpakumustamat da Lucio, Jason, ken Sosipatro a padak a Hudyo.
Siak ni Tercio anang isurat iti daytoy. Idanon kumat kada kayo, tinakristyanuan a pakumusta.
Pakumustaan na kayo ni Gayo amang sangsangaili kanya, ken akimbalay iti paggigibungan dagiti mamati. Pakumustaan na kayo mat ni Erasto at tisorero ti syudad, ken nikabsat tayo a kwarto. Madaydayaw ti Diyos. Mabalin na kayo a pagtalinaudan a natibker iti pammatiyo. Kas mayan nurot itinaimbag adamag nga ikas kasabak may papankin ni Hesu Kristo. Ken kas mayan nurot itinaiparangarang apalimot ti kinapudno anay lemmeng manipod idipunganay. Ngem ita, nailatak dayta a kinapudno. Babaen kadagiti sinuratan dagiti profeta ken kas mayan nurot itibilin ti agnanayon a Diyos. Naipakamuday to'y kadagiti amin a nasyon, tapno mamati ken agtulnog amin at at tao. Madaydayaw kuma iti agnanayon, babaan ken Heso Kristo timaymay sa a Diyos. Isu akakaisuna amasirib iti amin. Amen.